Kuulbet esitleb. Tervitus head jalgpallisõbrad, Sokkernet teie tasku ja ning pikk ette ja ise järele alustab oma 259. Saatega ja mõistagi selleks, et rääkida kõige olulisemat jalgpalljuttu maailmas täna. Minu on Kaspar Elissar ja täna siin minuga Kristjan Kangur.
Tere!
Ja välisreisilt naasnud ja välisreisile lahku Voit Järvele.
Ja, tere, kiire või siit koju, aga ma saan aru, et alles eile oli saade.
Eile oli saade, aga nagu siin, kes meid vaatab, see näeb, et meil on täna siin igasugust butafooriat ka välja pandud, mis on ütleme, natukene ühtepidi edevam ja natuke teispidi edevam. Ja no miks me siis täna saadet teeme, ei ole siin vaja palju mõelda kõige olulisemad jalgpallijutud maailmas täna, ehk siis Eesti A-koondisel seisab neljapäeval Eesti ajärgi kell 21.45 ees EM-i sõelmängude playoff Poolaga võitja läheb vastamisi EM-ide sõelmängu finaalis, kas Võilsi või Soomega.
Ja see sõelmängude playoff. Sa tahtsid olla sõelmängude poolfinaal.
Ei olnud poolfinaal või?
Sa tahtsid sõelmängude playoff.
Okei, okay. tahtsid olla poolfinaal või?
See oli kõhkavad.
Ilus, no.
Keeleloome meil siin otse eetris on ju.
Keeleuendus.
Aga no, tähtis mäng on tulemas ja sellest täna räägime. Sellepärast me oleme siia kogunenud ja täpselt nii ongi.
Ja. On tähtis mäng. Ja,
on, palju no. aastaid on mõõdes sellest, kui viimati nii tähtis mäng oli ja... Ja ega siin vist nagu on kuidagi keeruline võrrelda, et kumb see siis nagu nüüd tähtsam on või vähem tähtsam.
Ma arvan, et Eesti jalgpallikoondise ajaloos on olnud kaks mängu, mis on kaalukuselt võrreldavad sellega, mis nüüd ootab ees meid üle homme. Muidugi 2011. Aasta sõelmäng Iirimaaga, siin Alekok Areenal. Noh, teine mäng elame ei olnud kaalukas, sest esimene lõppes 0-4. Ja siis 100 aastat tagasi Pariisi olümpiamängude kohtumine Ameerika Ühendriikidega.
Vot see on praegu... Ja.
Aga tõsi.
No nii on. Need on need, kus on mängitud millegi väga suure peale.
Just. Palju me oleme millegi peale nagu mänginud konkreetselt. Meil on olnud vaata neid mänge valiksarjades, kus meil, noh, et kui me nüüd siit võidame, siis tekib mingi võimalus. Niimoodi konkreetselt, et meil on see mäng, kus me mängime väga konkreetse asja peale. Seda ei ole olnud tegelikult.
Ja, et no okei, okay, võib öelda, et näiteks 1999. Aasta sügisel. See oli siis oli see, kus oli Kadriru staadion oli mäng Eesti Šotima tulemas ja enne seda oli, ma mäletan, üks Eesti fänn oli endale rinna peale kirjutanud kvassidega Eesti Euro 2000, sest seal oli see variant, et kui Eesti võidaks kaks viimast mängu, Šotima ja Bosniaga ja ülend tulemused langeksid kokku, siis oleks olnud mingi variant alagrupis teiseks tulla või no, isegi päris korralik variant, aga no siis ei saanud rääkida ikkagi sellest, et me konkreetselt millegi peale mängime, vaid see oli ikkagi no, oletused, eeldused, isegi Belfastis 2011 konkreetselt ei mängitud veel millegi peale, oli ju võimalus, et meil tekib variant, kui Serbia tulemused on meie jaoks sobivad.
No. Just see, et meil praegu on ju kõik enda kätes.
Ja kaks aastat tagasi me mängisime millegi peale, aga me mängisime selle peale, et mitte kukkuda.
Ei, no see on neid mänge.
Aga nüüd, et ja. Me mängime ja, reaalselt ja. Kaks mängu lahutab Eesti meeste A-koondist EM-finaalturniirist.
Põhimõtteliselt me mängisime ju ka selle peale, eks ole, et rahvuste liiga D-divisionist tõusta ja noh, nii edasi, eks ole. Et need nüüd ei ole nagu mängud mõisa peale ilmselgelt, eks ole. Aga jah, ma ei nagu, ja samas ma mõtlen just seda, et ma mäletan ju ka väga hästi seda, mis valitses Iirimaa mängu eel. Ja me oleme praegu
nüüd täiesti. See oli kuu aega eufooriat.
Jah, kuu aega kütet lihtsalt. Ja nagu sellist realistlikku. Praegu on ju see, et mina otsi inimene, kes tõsi meeli nagu ütleb, et jah, meil on väga hea võimalus. Et noh, üldine foon igal pool, ma nagu väga selles mõttes ei kadesta meie mängijaid, et sa pead selle sees, sa pead suutma säilitada seda usku, et jah, me suudame, sest noh, 90 minutit, eeldatavasti 90 minutit, võibolla ka 120 minutit jalgpalli, kõike võib juhtuda. No, küll oleme näinud seda, kus noh, sa lähed seal täielik outsiderina, eks ole, ja Mihkel Ainsalu ütles hästi, et tema näiteks ei usu outsideritesse ja soosikutesse. Tema usub sellesse, et väljakul astuvad 11 meest ühelt poolt, 11 meest teiselt poolt ja siis mängivad. Mis on tegelikult nagu õige. Nii peavad need mängijad minema, aga ma ei kujuta ette, kuidas sa seda nagu hoiad, kui sa nagu Iirimaa vastu läksid seal. Siis, noh, see oli ju lihtne motiveerida. Kõik räägivad, noh, ainuke, mis saab tekkida, on see, et mingisugune pinge ja närv ja jalg värise, mis ilmselt läheb üle normaalsel jalgpalluril, kes on Eesti koondist esindanud umbes 3 minutiga, eks ole, Alekokil eriti. nüüd nagu hoida seda fookust ja seda, seda vaimu nagu paigas, et, et jah, me suudame, me oleme võimelised kõikide nende eelnevate tulemuste viimase valiksarja pealt. See on pagana raske väljakuts.
Ja võrreldes ta oli Iirima mänguga ikkagi see taustsüsteem, kuidas sellele mängule on pääsetud erinev. Mm-hmm. Toona oli Phoenix valikgrupis saavutatud teine koht, mille pealt oli lihtne leida noh, nii enesusu allikaid kui ka noh, see seatis ka mingisuguse, ütleme, selle sportliku nivoo paika nii enda kui vastase suhtes. Aga praegu on see taustsüsteem hoopis erinev. Kuna vahepeal on rahvusvaheline jalgpall muutunud, on, on tulnud juurde uus võistlus rahvuste liiga näol Euroopasse, mida tegelikult soovisid nii väiksemad riigid, keskmised riigid kui ka suured riigid. See on võistlus, mida tegelikult kõik osalejad on nüüd nende kolme väljalaski jooksul, mis seda on peetud üha rohkem hindama hakanud. Seda veel tuunitakse. Nüüd see neljas, mis tuleb tänavu sügisel, mängitakse jälle natuke uue süsteemi järgi. Ehk et neid välja kukkumisi ja tõusmisi on toodud juurde. A-divisionis on ka veerand finaalid. Noh, seda timmitakse veel paika, aga tegelikult see võistlus on hästi vastu võetud. Ja selle võistluse kaudu on tekkinud noh, selline ootamatu, sportlikult ebaloogiline, ma arvan, on aus öelda niimoodi, aga samas jällegi täiesti ausalt välja teenitud võimalus. Sellepärast, et spordis on reeglid paigas enne võistlust, reeglid järgitakse, reeglid järgiti, Eesti teenis selle koha auga välja, aga selge on see, et võrreldes Iirima mänguga, kui läksid vastamisi kaks alagrupi teise koha omaniku, siis praegu lähevad meil vastamisi eelmise MM-i kaheksandik finalist ja mudaliga võitja.
Mis tähendab ühtlasi seda, et Eestil läheb sellele väga olulisele mängule vastu olukorras, kus nagu ütlesid mitmed mehed, meil ei ole mitte midagi kaotada, meil on ainult võita.
Aga nii on ju.
Täpselt.
Aga nüüd on huvitav on see vaata, et see on tegelikult olema ausalt, see on sportlik objektiivsus, et mis see olukord praegu on. Aga kui sa nüüd natukene jälgid seda fooni, mida on minu mõelest proovitud tekitada ja mida ja ütleme narratiive, mida mõnelt pool kultiveeritakse, siis tahetakse minu mõelest üles ehitada praegu olukorda, et see on Eesti koondise ja vaatad Eesti jalgpalli jaoks tervikuna nagu mingisugune väga suur ja lõplik eksam. Et kui siin nüüd kaotatakse, siis see tõestab ära kuidagi, et kõik on valesti, halvasti ja mitte midagi pole tehtud õigesti.
No see on ju selles mõttes
see on absurd.
Naeruväärne, et kui Eesti ei saa nüüd EM-ile, et siis on kõik on pekkid.
Et kui me tõstame selle nüüd, nagu, kui me oleks saanud selle valikruppi kaudu selle koha nagu kätte kuidagi, eks ole siis...
Aga kui sa jälgid avaliku arutelu, siis see niimoodi on praegu. Proovitakse teha, et see on nüüd eksame. Kui see ebaõnnestutakse, siis võetakse jälle 30 aastaga pole midagi saavutatud, mis on puhas vale. See on jutt, et Eesti jalgpall pole 30 aastaga mitte kuskil jõudnud, mitte midagi saavutanud, see on lihtsalt vale, see on pahatahtlik vale. Eesti, kui me võtame ka Eesti meeskonna ainult, Eesti jalgpalli A-koondise meeskonna, siis ka Eesti jalgpalli A-koondise selle ajaks on saavutanud küll. Just nimelt, see sama Iirima sõelmängude asi, need erinevad üksikud tulemused valikruppides kohat on oldud neljandad, kolmandad rohkem ei ole, on napilt jäädud kolmandad kohast ilma. Need on ka saavutused. Need on päris korralikud, või noh, korralikud. Noh, need on normaalsed saavutused arvestades seda taustsüsteemi, kus Eesti jalgpall tuleb. Ja mind väga häirib see, et seda proovitakse teha mingisuguse Eesti jalgpalli lõppeksamiks. See on tegelikult selle aasta kolmest eesmärgist selgelt kõige vähem realistlikum. Kolm eesmärki, kolm võistlust on. On need sõelmängud, okei, kui need õnnestuvad, siis tuleb ju EM-finaalturniir ka sinna juurde. Selle mõte on esialgu kõrvale. Mm-hmm. On Balti turniir ja on rahvuste liiga, C-division. Kust on kaks korda välja kukutud, noh, nüüd on eesmärk, esimene on ju püsima jääda.
No ma ütleks selle nurga alt, et vaatas meie seda rahvuste liiga loosi, siis siin on isegi eesmärki lihtsam täita kui rahvuste liigas, sest siin on sul kaks mängu.
Kus sa räägid kus... rahvuste liiga C-divisioni selle alagruppi võitmisest, just, siis jah, keerulise, ma räägin püsima jäämisest.
Aga ütleme, et algne siht enne loosimist oli ju see, et oleks võimalik ennast seal C-tasandil kehtestada ja võibolla ka ülespoole tõusta, et see tundub paganema keerulisem ülesane kui tänasel päeval see, et mul on kaks mängu 90 või 120 minutit, aga sul sõltub kõik sellest mängust, me oleme nii-öelda karika mängu süsteemis, et meil ei ole nii-öelda liiga hooaeg nagu rahvuste liigas, kus on mängud ja selle tulemus, vaid siin on konkreetne duell avavile, lõpuvile, kes tolles hetkes on parem, läheb edasi ja kui palju on jalgpallis käib sellised mänge, vastane üks võistkond hoiab palli 70-30, peale löögid 22-1 ja siis see, kes selle ühe peale löögi teeb, see võidab ja läheb edasi.
Ma ei saa aru, miks me peaks nagu seda pisendama, et me siin nagu tegi jõudsime. See, mida Ott kirjeldas, see on muidugi omane mingitele inimestele, kes nagu, ja mitte ant jalgpallis või üleüldse, kes minu mõelest ootavad iga hinna eest läbikukkumist. Üks kõik, mis valdkonnas, et siis saaks öelda, ma ju ütlesin. See on nagu selline hästi mugav ja lihtne positsioon, mida valida. Mina ütlen ausalt, ma tean, et see jälle on... Ühed ütlevad, et olen nüüd realist, eks ole. Ma selles, ma keeldun olemast. Ma olen see loll optimist edasi. Ma ei taha jalgpallis olla see realist, kes nagu iga mängu vaatab nii, et ei no siit, ei no... Sest oleme ausad, Eesti koondis läheb enamikele mängudele vastu ju kindlasti mitte soosikuna. Tõenäolisem on kaotus, kui võit, kui me kasvõi räägime sellest samast mingit valiksarjast, eks ole, või siin...
No, kõikidest rahvuste liigast. Kui ei ole teedivisi.
Just kõikidest loosidest, mis meil põhimõtteliselt nagu kõik kust tulevad, eks ole, siis on kogu aeg on meil see seis. Üksikud mängud on sellised, kus me saame ennast soosikuks lugeda. Ja siis me iga kord nagu, et me ei tea, et siit ikka ei ole mõtet. Ei ole mõtet üldse midagi. Miks me loodame? Miks me nagu mõtleme selle? Ei ole mõtet. Vabandus, siis ma olen nagu Priit Pullerits, kes ütleb, et see on mõtetu kõik. Kogu see jutt on mõtetu kõik jalgpalli. Ei ole mõtet rääkida. Ebaoluline. Milleks? Aga miks siis üldse nagu jälgida seda jalgpalli või vaadata? Et siis on juba, elus on palju põnevamaid asju, millega tegeleda ja millest huvitada.
Segamine aetakse nagu asjad, mis on siis lootus, ootus ja perspektiiv. Ja. Need on kõik erinevad asjad.
Just.
Lootus on alati olemas. See oli, kui Thomas Häberli oli esimest aastat Eesti koondise peatreener 2021 sügisel, enne kodumängu Walesiga ütles ta ju väga õigesti. Isegi kui meil on see 1-2% võimalik seda EM-finaalturniiri pääset siit praegu püüda, meie kohustus on seda teha. Mm. Nii on, see on lootus. Nii, ootus. Ma arvan, ootus on nüüd on kas on realistlik või idealistlik ootus. Mina ütleksin, realistlik ootus on see, et Eesti suudab anda lahingu. Poolas. Et see on see, millega tegelikult ei saadud paraku kui sügisel hakkama just. Mängudes Belgia ja Rootsiga. Et see oli probleem. Kodus Austriaga saadi lahingu andmisega. Noh, esimene poolek läks viltu, aga teine poolek anti lahing, et ma arvan, ma seda, aga mõlemad mängud Rootsiga sügisel ja võõrsil Belgia. Need olid need, kus lahingu andmisega hakkama ei saadud. Ootus, mina ütleksin, et on anda lahing. Kui see õnnestub, noh, ma olen öelnud kogu aeg, et ma arvan, mingi Eesti võidu šants selles duellis Poolas. Noh, maksimaalselt 20%. Maksimaalselt 20%.
Aga mis miinimum on see, mis sa saad poolakatega palju suhelnud, ongi see 20-20 või?
Ei, no, see on, poolakad ise räägivad, aga ei, no, mina tean, ma arvan, et see umbes nagu 1-5 võib olla sellises ühes mängus. No, et see juhuslikus osakaal ikkagi on arvestatav, samas mängijate tasemevahe on ka väga selge. See on ka nagu absoluutselt klaar. Noh, äkki 1-5, äkki 1-6, äkki 1-7. Midagi sellist.
Paneme siia juurde selle, et milline, kujutate ette, mis Poolas juhtub, kui nad peaksid Eestile kaotama selle mängu. Milline pinge neil peal on. Ma rääksin siin sellest, eks ole, et noh, meie mängijatel on võibolla keeruline. Et ma arvan, et neil on oluliselt keerulisem.
Ja see protsent ongi siis perspektiiv. Et see on see kolmas asi. Ja meil on noh, lootus, ootus, perspektiiv. Ja noh, see, et Eesti koondise, need tõsiusksed fännid, kes teevad oma aasta plaane Eesti koondise mängukalendri järgi, kes planeerivad oma puhkuseid selle järgi, kes käivad tööl ja säästavad raha selle jaoks, et Eesti koondisega kaasa sõita. No neid inimesi, meie kolm teame neid, me kohtume nendega, noh, neid on mõni kümmend. Et nemad lähevad nendele mängudele vastu sellise, noh, enesekindlalt Eesti läheb EM-ile. Aga nemad peavadki niimoodi seda asja vaatama. Meie ajakirjanikele vaatame olukorda nii, et noh, muidugi me kõik tahaksime, et Eestil läheks hästi, aga vaatame asjade reaalset seisu, siis see tõenäosus ei ole liiga suur. Samas see ei tähenda, et selle tõenäosuse lahkamine või ka nende asjaolude selgitamine, mille tõttu see tõenäosus on selline, nagu ta on, see on lihtsalt jalgpalli kultuuri kohustus enda olukorda fikseerida. Ja, aga samas tõesti nagu ma ütlesin, et see kui see mäng lõpeb kaotusega, see ei tähenda automaatselt, et Eesti jalgpall oleks läbi kukkunud. Tõsi, nüüd on muidugi seis see, et kaotusele ja kaotusele on väga suur vahe. Ehk et Poola alistamise ja noh, võtame selle eelmise sügise näite 0-5, noh, mis tuli seal järjest Rootsil poole, et selle Poola alistamise ja 0-5 vahel on väga palju halle varjundeid.
Väga, väga palju, selles mõttes, et kui me lõpuks olemegi, kaotame 0-1, ükskõik kuidas.
Aga saab ikka 0-1 erineval moel kaotada.
Aga sa saad, jah, aga nüüd ongi, et kõige hullem, mis saaks juhtuda, oleks see, et läheks nii, nagu oli sügisel. Kiirelt jääd kaotusseisu ja siis see kõik kasvab. Et see oleks nagu kõige hullem variant, et siis ma kujutan ette, et see matuse meeleolu nagu võtab võimust.
Ja siis on ka kriitika ilmselt vägagi põhjendatud. Ja siis tõepoolest võib hakata esitada küsimus, et kas Thomas Häberli peaks jätkama või mitte. Kuigi ma, noh, nii palju kui ma olen kuulnud või noh, mul on tunne, ja olen ka rääkinud, ma ei usu, et ausalt öelda Thomas Häberli personaalküsimus nende mängudega kuidagi lauale tekib. No okei, okay. No 0-5, siis räägime uuesti.
0-5 lihtsalt tõstaks selle lauale. Praeguse seisuga on mulle ka jäänud mulje, et see ei ole Häberli jaoks selline, noh, nii-öelda tema tuleviku peale mäng. Aga ma tahaks just näha nagu seda ka, et tõesti, nagu me just võitud sõigesti, nagu et see 0-1 ja 0-1 on väga suur vahe, eks ole. Et sa võid ka 0-2 saada ja see võib olla selline, noh, ma ei tea, Rootsi vastu näiteks. Noh, ega see oli nagu mõtetu mäng.
Just, aga samas on see, et jääd mingist õnnetust, tõesti õnnetust väravast 0-1 taha, ründad, noh, suudad selle peale anda korraliku lahingu, lõpus võtad riske, mille peal kontrast lüüakse sulle teine ära.
Või kolmaski, ja, aga sellisel juhul ma ütleks, et okei, tegite, mida suutsite, eks ole, püüdsite, proovisite, no, ei jäänud lihtsalt mingit 0-1 hoidma, nagu juhtub.
Ja siin on, noh, selge on see, et ka siin see vaimsuse vahe on täiesti teine valiksari, mis on juba ebaõnnestunud versus see, et sul on ikkagi sa tead, et selle mängu lõikes sa suudad ka veel, sul on võimalus midagi parandada. Aga mulle meeldib, Kanguri, sa alustasid nagu optimistlikul toonil või noh, et kirjeldas oma enda optimismi on ja siis ma lihtsalt nagu vaatasin meie tänast nagu ütleme siis riietustiil, et seal on sinine, must ja valge asemel on ikkagi punakad poolatooni. Et...
Kui sa poolatooni näed, siis ma hakkasin punasem on.
No jah,
ma lihtsalt... Roosa.
Ma näen...
Ma
näen
siin... valge tegatud punasega.
No võt, ma näen siin vajakajäämisi saatejuhi osas nagu, et memo mina ei saanud näiteks. Kus jäi? Ja kelle sinine särk on seina peal praegu?
Ei, nii ta on.
Sina toond mingi salli, kuhu on mingid mehed on peale sodinud üht teist. Ma ei sõltsa aru.
Mul sinine särk ka siin toodi.
Ja.
Võtame mõistusega seda mängu. Ma arvan, see on minust Eesti jalgpalli jaoks kõige tähtsam. Võtame mõistusega, saame aru, mis on asjade reaalne olukord, mida siit on võimalik püüda. Ja noh, tõesti, et oleks... Suhteliselt lapsik oleks hakata, ma eeldan ainult, suhteliselt lapsik ja selline vähe küps oleks mitte minna nüantsidesse selle mängu puhul, mis iganes see mäng ka ei paku. Ja ma ei ütle, et seal, et peaks nüüd paitama hakkama, kui kaotatakse. Aga kriitika puhul jah, tuleb jääda minu mõelest nagu võtta mõistusega asja.
Läheme siit edasi teema juurde, mis on eelmise nädala lõpust kõnenud pakkunud koosseis. Koosseis Thomas Häberli selle nimetas ja seal on selles mõttes ütleme ebatavalisust. Seal on potentsiaalne debütant Kaspar Laur, seal on Mihkel Ainsalu, kes nii-öelda on ennast liigas väga hästi tõestanud, on ikkagi uue mehena nüüd punkti peale mängus, punkti nii-öelda või noh, kaalukas mängus, võistlusmängus on näiteks Krista Ussar, kes ennast tõestas, on Kevor Palumets, kes ennast tõestas jaanuari laagris ja on senine U21 koondise kapten, seal ei ole näiteks mehi, kes on olnud võibolla siis pidevamalt seal, ütleme Hendrik Kojama, Eerik Soor ka Georgi Tunjov, Rocco Robert Shane, noh, lisaks siis veel kõik need vigastused, Rauno Sappinen, Sergei Sinjov, Taio Deniste, Mattias Käit, ülisuur puuduja.
Martin Miller,
keskväe.
Mõtle palju, kui Milleri roll koondis on olnud see, et ta on kasutatud väga erinevatel positsioonil, ta on mitmekülgne mängija ja tema nagu kõrval jäämisest minu mõelest on praegu nagu suhteliselt nagu vähe räägitud tegelikult pärast reedet, kui koosseis tuli. Aga see on oluline puudujak, paraku see on oluline. Juh,
aga võt, võibolla vähe ongi räägitud sellepärast, et olid need muud asjad, millest rääkida. Ragnar Klavan üle 2 aasta koondises tagasi, noh, kas või Konstantin Vassiljev ütles, et no, ta peab siin olema, ta on siin ja noh, siis kõneaine, kõige suurem kõneaine, ma lõpetan oma sisse jõuad ära, siis saame minna detailidesse. Kaspar Laur, Tallinna Kalevi varumees, enne kui me läheme siit edasi, ütlen, käed eemale Kaspar Laurist. Nii, jätkame.
Väga hea, õige. Nõus.
täiesti nõus.
Aga noh, alustame Ragnar Klavanist, siis ma ütlen, see on mõistusega tehtud otsus. See on mõistusega tehtud otsus nii mängija kui ka peatreeneri poolt. Kõik viitab sellele. Klavan on väga selgelt ju rääkinud, kuidas ta on tegelikult selleks väga põhjalikult praegu valmistunud. Ja noh, peatreener vaatab olukorrale otsa ja just nimelt, et see mäng on mõnevõrra teissugune ka kui ikkagi valiksare mäng, valikgrupi mäng. See on teissugus iseloomuga mäng. Ja noh, siin praegu Klavan, kui ta on valmis niimoodi tulema, noh, see on suhteliselt lihtne otsus. Mis tema täpne roll Varssavis on? Ma arvan, et mul on tunne, et praegu seisuga on see põhikoosseisu roll, aga ma arvan, et need päevad Austrias, mis praegu meeskond seal veedab, eks selle jooksul natukene võimalik asjad selguvad. Vaadatakse, tunnetatakse, hinnatakse. Ja noh, seda tunnetamist me siit võime ainult ausalt öelda. Noh,
meil on mõtet arutada seda.
Mõtet arutada. Ja, see tunnetus käib seal nii mängija sees, käib seal treeneri sees, võimalik, et käib ka kuidagi võistkonna sees. Noh, see on tunnetuse küsimus.
Aga mis seal Klaavan puhul on oluline, et okei, siin noh, ta on ka ise öelnud, et ma varem tulin koondisesse teissuguselt tasemelt ja nii on. Ja, aga noh, okei, tal on korralik OE ettevalmistus, ta on korralikult mänginud. Ja mis on nüüd tegelikult nüanss? Ta on need mõned päevad Eesti parimate jalgpallurite seltsis kogu austuse juures Tallinna Kalevi vastu, see treeningkeskkond on oluliselt parem. Ja kui sa oled seal selles meeleolus, sa oled seal oma selle sinise särgiga, sa kütad seal Karol Metsade ja asjadega koos, no ta on nii kogenud mänge, et sealt ma usun, et tuleb päris nagu niimoodi. Et sa oled natukene teissuguse teravama fookusega.
Nagu ta ütles viimase mängu järel Kalevi, Tallinna Kalevi viimase mängu järel intervjuud andes, siis ta küsisin ka, et mida see mäng no, sulle nagu tähendab, mis see sinu jaoks on. Ja ta ütles esimese asjana ja noh, sa näed nagu inimesel otsa vaadata, et need ei ole ka sõnad lihtsalt. Ta ütles, et noh, sinimust valge nimel mängime. Ja tema puhul ma nagu usun täiesti, et see on ka nii, et kui ta selle välja ütleb niimoodi, siis see on veel mingi asi, mis aitab tal panna, ütleme 5%, 10% veel juurde. Sellises olukorras sa tead ka, et noh, see suure tõenäosusega, ülimalt suure tõenäosusega sinu jaoks sellisel tasemel on sinu viimane, ma ei mõtle viimane võimalus kuskile jõuda, vaid see on viimane mäng tõenäoliselt. Kui see nagu ka ei pane veel paremini mängima. Ja see, et sellel mehel on nagu seest võtta, ta on teinud korraliku ettevalmistuse kaasa talvel klubiga, tema minek üldiselt tundub, ta ise kõhkleb endas ja mulle tegelikult meeldib see, et ta tajub nagu väga hästi, ma näen su kätte, et ta tajub väga hästi, et mis tema roll nagu saab olla ja peab olema. Mitte ainult võibolla mängimise mõttes, vaid muus mõttes ja ma arvan, et selles suhtes on tema kaasas oleks seal nagu ülitähtis.
Ja mis seal on seal siis veel see lisanüans veel? Ütleme, et kui sa siin Eestis, Tallinna Kalev, okei, sa käid korralikult trennis, sa valmistud, aga sul on see natukene seda nii-öelda treener-mentori rolli, sa lõpetad trenni ära, sul on lapsed kooli lastaeda, sul on seal presidendi ülesanded, aga sa oled praegu mõned päevad, ta on selles vanas, heas, tipp jalgpallur rutiinis, sa oled hotellis, no Liverpooli aegidest ta mäletab seda elu väga hästi, sa oled seal hotellis, sa oled vendale koos, sul on üks siht, sul on neljapäeva õhtul mäng. Ja no, tema jaoks, tema kogemuste juures meistrite liiga, Premier League, Inglismaa kõrliiga kõrval, Itaali kõrliiga, Saksamaa kõrliiga, Hollandi kõrliiga, see kõik tuleb meelde, see on nagu jalgratta sõit tema jaoks. Et,
ja ma arvan, et see kandub edasi ka teistele. Üks asi on see, et meil on päris palju noori mängijaid, et kui sa näed lihtsalt seda, mis moodi selliseks mänguks valmistub selles mõttes täisprof, et suhtumiselt on ta seda endiselt 100%. See, ma arvan, see on ka ülimalt oluline. Seda on vaja lihtsalt, sest okei, see on selline mäng, kus noh, ei ole mingit avansse ja mingi ettevaatamine ja järgmistele valiktsüklitele mõtlemine ei ole nii oluline, aga see siin on.
Aga räägime siis konkreetsetest valikutest ka, mis noh, kaitseliinist Thomas Äberlil on vaja teha. Esiteks ma arvan seda, et selles mängus põhikoosseisus ei minda lahendusega üks ründavam, teine kaitsvam, vaid mõlemal äärel mängib kaitsev mängija. See tundub mulle loogiline, põhikoosseisus. Mängu jooksul võivad olla muudatuse võimalikud. Vasakaitses Artur Pikk on olnud ikkagi Ken Kallastes selgelt kogu aeg valikus eespool, ma arvan, tema alustab. Kes kaitses eelsul, et Joonas Tammega noh, osas mingid üllatusi ei tule või Karol Metsa osas mingid üllatusi ei tule, nende kohad on kindlad.
100%.
Ja nemad alustavad. Ja küsimus on, kes on kolmas keskkaitsja ja sellest tulenevalt, kes on parem kaitsja. Nüüd on see.
Selge on see, et 100% Maxim Baskotšin alkoosseis.
Just, aga kas ta on kolmas keskkaitsja või ta on parem kaitsja? See on lahtine küsimus. Mul on tunne, et loogilisem on see, et ta pannakse parem kaitsesse pidurdama Zielinski-Frankowski duot. Ja see võimalus tekib põhjusel, et kes kaitses on muid valikuid. On Ragnar Klaavan ja on muidugi väga oluline ka see, et Märten Kuusk on praegu hea mängupraktikaga ja noh, kogu aeg Katovic eest, jah, see on küll Poola esiliiga, aga noh, ta on kogu aeg 90 minutit saanud mängida.
Ta läks sinna, klubi läks väga palju paremini minema, nulli mängud liiguvad nii-öelda noh, kõrgliigale suunas.
Jah, ja noh, Kristo Hussar tegi Rootsi vastu jaanuaris hea esituse, aga ma arvan, et noh, natukene sellist noh, oleks keeruline teda selles olukorras lahingusse saata.
Söelmängu algkoosseisuks tundub nagu ei ole see.
See tunduks ikka ülimalt optimistlik.
Ma küll ei arva, et Husseril kuidagi jalg värisema hakkaks midagi sellist. Ja tal on eurosarjast ikkagi noh, ka rahvusvahelis kogemust.
Kui me lihtsalt võrdleme nagu valikuid, mida veel on võtta, siis see ei tundu nagu loogiline.
Ühesõnaga, see tundub, viitab, et Paskotsi läheb paremasse kaitsesse ja see tähendab, Klaavan on 6-3 keskkaitse. Ja niis seal keskel juba jaotatakse rollid ära. Et kui, seal vist on ilmselt niimoodi, et kui mängib Klaavan, siis tema mängib keskmist, kui mängib 6, mängib Tamm keskmist ja 6 parempoolset.
Võiks nagu nii olla.
Ja, aga no, see on need valikud, mida kaitses tuleb Häberlil teha. Ja siis natukene laiemalt vist minnes, nagu selle mõtlesid, käed eemale Kaspar Laurist juurde. Noh, ma arvan, see on kõigile selge. Et no okei, las ta olla seal kaitsjana nimekirjas. No.
Kaitsjana on ta nimekirjas selleks, et kui ka...
Äkki poolakad lähevad natuke närvi, hakkavad kumastama.
Ei, no selles mõttes, et noh, ta on ju paberit järgi, on ta kaitse ja sa paned ta kaitseks ja noh, siis poolakad ta, ui, võtsid siukse kaitse ka, okei, pikk mees, okei, saame aru.
Ei, juhla poolakad teevad ka oma...
Ei, no muidugi teevad.
Eeltööd näevad, kuidas teda on Kalev kasutanud, aga no ilmselgelt Kaspar Laur on koondises praegu, kelle osas ma arvan ka, nüüd Austrias Häberli vaatab, kas ta lõpuks tahab seda võimalust endale pingile 23 sekka. No, tundub loogiline, et pigem tahab, et äkki teda mängu lõpus kasutada, kui asjaolud klapivad, kui olukord seda nõuab. See on selline just nimelt käik, mida olukorras, kui veel koondise jalgpalli mängiti 18 mehelise koosseisuga. Kus sa antisid üles ja oli kolm vahetust, mida toona oli väga keeruline kasutada. Seda kasutati finaalturniiride puhul aegajalt ja põeti sellise eri lahendusena mõni mängija kaasa lootus, et äkki mingi spetsiifilises olukorras on vaja. Noh, ma arvan, et Kaspar Laur praegu on säärases olukorras, ta saab sellest, ma arvan, ise väga hästi aru. Ja noh, siin mingisugune, ma ei saa aru mingist nagu pahameelest, mis selle üle on tekkinud. Ja vist on mingit pahameelt, on mingit segadust. Noh, võtame seda asja nüüd kui jalgpallilise välki teena.
Mina selgiteks selle ühe asja, et noh, okei, siin on osadele jääb pinuks ilma, et ainult see 20 minutit Flora vastu, et selle pealt ta valit, et ta ei olnud eelkutset saanud ja et siis on nüüd see teine asi, mida arutas auto, aga miks Häberli teda juba jaanuaris võtnud, et oleks saanud testida vaadata, aga nagu jaanuaris seda ei olnudki vaja, see ei olnudki plaan. Mille pealt tuleb Kaspar Lauri plaan praegu? Väga lihtne. Siis teate, mis juhtus veel tolles Flora Kalev mängus? Sergei Zenjov sai vigastad 14. minutil. Eesti koondise ründe liini kõige parem õhuvõitleja. Zenjov on põrkega, ta on õhus ülitugev.
Kogenud.
Vahet pole, aga ta lihtsalt see õhumoment on see, mis kadus ära samal ajal, kui kadus ära ka kiirus. Ja Häberli, kes indab, siis ütleme, vaatab mängijaid perspektiivist kiirus, ütleme siis jõutugevus, et kui seal langeb sul ära õhu suutlikkus Zenjovi näol, see midagi, ja natuke näge seda kiirus, siis sul vaat selles olukorras on sul vaja, okei, ma pean nüüd mingi uue plaani mõtlema, sest mul ei ole seda tavapärast käiku, mis oleks seal ees olemas, et kui mul on vaja pikemat viia, Serks võidab igal juhul need pallid, noh, see on, noh, ta on selles väga hea, et kui sul nüüd see langes ära, siis sa mõtled, okei, mul on vaja mingisugust uut käiku, äkki 204 vend on see vend, kes võiks seda mingisuguse asja pakkuda. Ja okei, praegu on hästi palju on juttugi selles, et no aga, et Häberli, et sa oled kogu aeg üles ehitanud oma seda süsteemi, sa oled juurutanud põhimõtted, ma saan sellest kõigest aru, aga
üks
asi, millest me on vaja ka aru saada, vaja saada sellest, et eelmine aasta läks täiesti aia taha. Ehk siis need mehed, kellega on seda asja ehitatud, see eelmine aasta ebaõnnestus. Ja siis sa teedki mingisugused lükked, sest sul on üks mäng, sul on vaja päästa. Sa tood Lauri, sa tood hästi mänginud Ainsalu. Ja vaatad, kuidas minema
hakkas. Siin on see ka, et me ei saa võrrelda Lauri rolli nagu sellega, et kui sa mingit noort mängijat tood meeskonda või mingit mängijat, muu positsiooni mängijat, ta on selgelt, ütleme, jokker. Nagu,
eks? Spetsiifiline lahendus.
Ja spetsiifiline olukord, see on ka täpselt väga oluline. Seda ei saa võrrelda teiste mängudega. Et noh, see...
Ja. Ja. Aga noh, kui me vaatame ka neid koosseisu ja siis seda, et ma tulen selle intervjuuru tagasi, mille ma Häberliga tegin üleen nädal alavalikustasin sõelmängude seeri esimene lugu, Küprosel näitasid mitu noort end heas küljest. Näiteks Kristo Hussar, Kevor Palumets, Nikita Mihailov, Mark Andres Lepik, Andres Vaher ja Ramol Sillama. Kogenõmmatest paistis silma Mihkel Ainsalu. need väga otsused vihjad. Hussar koondises, Palumets koondises, Lepik koondises, Ainsalu koondises. Sillama kahjuks vigastatud, Mihailov kahjuks vigastatud ja Andreas Vaher, ma vaatasin Hoikoest viimane mäng 3. veebruaril. Et ta eelmises kahes liigakarika mängus, Soker või Annubasest vaatasin, seal ta ei ole koosseisu kuulunud.
No ütleme, keskaitsed osakonnas Nikita Branovi ju ka välja, kes seal on, aga kui sul ongi, sul on esimesed 4-5 valikut on olemas, siis see,
kes Maskotsi on paikav.
Kes on sul tagapool, noh, seal väga ei olegi probleem, et jah, et okei, praegu Rasmus Peetson on ka haige, tema on olnud ju ka tegelikult häberli usaldusalune, kes on põhimõtteliselt iga hinnaga kuulunud põhikoosseisu. Et nüüd selgub, et kuidas see tervis on, kas Peetson jõuab koondisele järele ja kui jõuab, no, et siis ütleks, kas ja kuidas teda hakatakse kaasa.
Ma julgen öelda seda küll arvata, nagu, et Peetsoni alustamise võimalusele see haigestumine praegu tõmbas kriipsu peale. Juba kas või see tõttu, et ta ei ole nagu esimesest hetkes seal laagriseks. Kui ma praegu seda nimekirja vaatan tegelikult, sa mainisid 23 meest, eks ole, mängupäeva koosseisus, siis noh,
tegelikult... Neist kolm peavad olema märavaid.
Kolm peavad olema väravaid, noh, kui ma vaatan peale, siis on nagu Tõuges ja Hussar, noh, võiksid olla võib-olla need mehed, kes nagu jäävad välja. Minu jaoks...
Hussar ei jää välja.
Arvad, et ei jää.
Meil on ikkagi paremas säärde, on vaja ikkagi mingit kaitsvat lahendust. Ma usun, et Hussar on küll sees, jah.
No praegu ütleme selles mõttes, kui
me... Siis ma ei oska nagu pakkuda enam kes, ei, aga okei, see selleks.
Tam või Lepik jääb.
Et noh, siin vaieldeks ole teemal umbes Baranov Tõugias, noh, mina oleks eelistanud näha Baranovit, aga oleme need realistid, et no, ei alusta kumbki. Eks ole,
ja. Et selles mõttes ongi, et kui me seda koos siis vaatame, mul on ta siin paperille pandud ka, igale positsioonile kaks mängijat välja arvatud siis vasak jalgne keskkaitse, kus on siis kolmas variant ka, kuna teised vasak jalgsed keskkaitsed on Mets, kes no, oli see vigastus Irimonio ja Klaavan, kes pole olnud, ja siis täiendav valik on siis rünnakul, kus on siis viis ründajat, mida Äberliga ise toonitas. Ülejäänud teistele positsioonidele kaks mängijat, noh, kõige tavalisem. Kui Peetson ei tule kaasa, siis on üks mees on vaja üks maha võtta ja noh, siis ta läheb, et meil pole siis 7 keskkaitset vaja, no, et siis on, siis on sul
no, aga meil on nagu katet, eks ole, just, siis saab hakkama.
Just.
Aga edasi vaadata sealt, eks ole, keskele.
No okei, okay, me rääkisime praegu ära, noh, väravas on kõik selge Karl Jakob Vein, aine.
Kaitseliini rääkisime ära.
Kaitseliini ära.
Et edurivis alustava Tanier Jürgens tundub väga loogiline. Ei tundu.
Ma ütlesin igasugune muu valik mind üllataks.
Anier Jürgens on see paar, mida mina tahaksin näha. See on see paar, mida mina tahaksin näha. Häberli on olnud natukene selline, et tal on alati mingisugune üllatus minu jaoks.
No muidu oleks, noh, tavaliselt oleks see üllatus olnud Zenjov. Või ka Ojama, kes on ka alustanud põhikoosseisus. Ründajana.
Aga ma praegu nimekirja vaatan, et noh, eeldada, et alustaks siin Lepik või Tam, nagu no ma ei taha usta.
Kui siis Lepik?
Lepik. Ma ei välistaks. Ütleme nii, et mina ei välistaks, no, et Mark-Andres oleks... Lepik alustab alustaseisus.
See oleks nüüd see häberli üllatus. See on... nagu. Ja,
aga ma ütlen, mina mulle nagu...
No, minu jaoks oleks see natuke selline käsi kullas või see teine.
Ma mäletad Jürgensi okay. Kahte mängu sügisel. Vahetuses, sest Austrimastu sekkudes oli tema kasutegur oluliselt suurem kui põhikoosseisus Rootsi vastu.
Aga ta on nüüd mänginud rohkem.
Samas ta nüüd rääkisin temaga just eile ja ta ütles väga hästi, mis mulle nagu õudselt meeldis, et mees on analüüsinud, millest puudu jäi esimeses koondise aknes, ütles kohe, et ma tahtsin minuteid. Seda ta on nüüd Slovakias saanud. Ta mängib seal endale natuke ebaharilikul positsioonil, aga noh, ega paari mänguga ründaja oskused meelest ära ei lähe. Ja ütles, et ma tahtsin minuteid ja naeris ise, et sellepärast, et mul jälle 5 minutiga krambid ei tuleks. Okei, 5 minutiga ei tulnud, aga seda me nägime, kus ta Rootsi vastu, noh, tal need krambid tulid ikka nagu kiirelt. Aga ta sai nagu kohe aru, okei, meeste mängus vastupidavus peab olema parem. Aga ma olen nõus sellega muidugi ka jälle, et kui ta tuleb vahetusest, tema pakutav selline teatav, ma ikkagi ütleksin natukene ebastandardsus ründajana.
No, ta on seda X-faktor.
Just, nahaalsus. See, et sa saadad alguses kellegi, kelle peamine ülesanne on kaitsjaid enne kõike väsitada. Sest üsna selge on see, üsna eeldatav on see, et poole võtab algusest peale initsiatiivi ja tõenäoliselt mõlema ründaja ülesandeks jääb teha palju musta tööd. Aga me saame väga head kaadrit, sa oled pool saadet istunud näpp vist.
Aga...
Ei, ma saan aru. Aga noh, see on nüüd tõesti võibolla see koht, et kus Äberli võib otsustada, okei, üks vend läheb, tõmbab 60 minutit ennast rihmaks, eks ole, ja siis tuleb teine, kes iganes see siis on, kes siis peab natukene võibolla sellest nagu kasu saama.
See on ju, noh, tegelikult see on legitiimne taktika, olukorras, kus outsider mängib favoriitiga väga selgelt.
Ma olen seda näinud.
Et sa alustad ründajaga, kelle eesmärk on vastast väsitada,
aga muidugi on, ütleme, natukene see võib olla ka rumal selles mõttes, et sa jätad oma mingisugused kaardid kuskil, et äkki siis ta saab seda tuua.
Tead, aga ma ütleks, see on siis, kui sul on...
Kohe minema!
Jaa, see on siis, kui sul on pappe
võtta. Eestil ei ole kasu kolmandal minutil juhtima minemas. Ma olen väga nõus selle mõttega. Eesti jaoks on parem... kuule nüüd! Eesti jaoks on parem, et 60. Minutiks on seis 0-0, kui see, et me kolmandal minutil 1-0 ette läheme.
No okei.
Okay, nii veidrat, kui see ka ei kõla. Selles on vägagi tegelikult loogika olemas.
Sest me mängime Varssavis võõrsil ja...
selle loogika, et võiks olla mingi jalgpallikeenuse tiitli ära.
Jaa. Mäletate, ei, no, meil oli siin OE eel oli vaata täpselt see umbes, et krut, vastasid ei nii varakult kümnekesi, me ei saanud oma mängu mängida. ei, aga nendes asjades on mingi teata. See lööb su plaani sassi. Okei, peavad olema sul variantid B, C ja F ka, eks ole, aga me, üks näide meil on näiteks olemas, kui meil oli jõle sõike hurraa, eks ole, kui me Belgiale siin kohe käitle ilmselt teisel kolmandal minutil, eks ole. Yes, nüüd paneme. Ja siis olime siukse surve all, et tegelikult see teine värav, no üks värav, mängu teine värav oli noh, ainult ajaküsimus. Ja tuli lõpuks ja siis saime viieka, eks ole.
No nagu rääkisin.
Et Eesti sugusele meeskonnale see, noh, ära minegi aru torkima, no see on natuke sellest rubriikist.
No, nagu rääkisin Vassiljeviga, kes oma poola keele oskuse pealt ja poola liigas imetegude tegemise pealt ütles, noh, ta on jälginud väga, mis seal poolas peaga toimub. Et,
nad on ärevad
et
on.
Tõesti, nad on ärevad ja ütleb, mis on siis poola lähene. Poola tahab tulla trammiga peale, kiirelt ära otsustada ja Eesti võti saabki olla end see, et mida kauem, nemad marineerivad, seda rohkem nad hakkavad üle mõtlema ja siis selle pealt on võimalik, ütleme, Eestil võimaluse tekitada, et noh, tõesti, et mida kauem nad ei saa, mida nad tahavad, seda parem meile. Ja noh, mis on siis see teine nüans seal juures, et ta loodab, et poolakad ala endavad meid, sest see tuleb meile kasuks. Aga noh, tulles tagasi veel korraks...
Mõtte lõpetuseks. Ja. Kas kamkarp olete söönd?
Mina ei ole.
Ei ole.
Vaata, kamkarp on selline, ta on väga hõrk, vaitsev asi. Aga kui seda üle küpsetad, siis on ta fucking swam. No, söömatu, täiesti mõtetu kraam. Ehk teisi, võtame praegu niimoodi. Olema, kui Poola koondis on kamkarp, no, neil on Robert Lewandowski ja neil on Wojciech Szczęsny ja muud star. No kamkarp, väga hõrk jalgpalli selline asi. Aga Eesti eesmärk on see kamkarp, mida Poola endast kujutab, üle küpsetada, et ta muutuks söömiskõlbmatuks.
Ilus värdlast.
Me võime muide siin rääkida nagu sellest ka, eks ole, et noh, miks me ei võiks olla nagu Moldova, kes lasi poolakatel 2-0 ette minna, sest ise teisel poolel kolm tükki vastu neile, eks ole, valiksarjas. Muidugi võiksime, aga noh, siin on nagu oksevad minu jaoks selle vastamisi nagu need asjad, et ühest küljest te räägite, et kui otsa öeldes siis noh, räägites, kui sitt on Eesti koondis, vennad neid ei oska mitte midagi, ei suuda mitte midagi, ja siis miski pärast nagu oodatakse, nii kui mäng algab, siis oodatakse, et nii, lähme parem poola pressi alla nüüd. Kus need asjad nagu kokku sobivad?
Aga kõige rohkem küsimus tegelikult on keskväljaks.
Ma tahtsin selle ründajate osakonna jutu ära lõpetada, et tegelikult mis natukene on huvitav, minu jaoks natukene üllatuslik on see, kui palju sarnaseid tüpaase häberli kaasas. Ehk siis, kui sul on rünnakul Anier, puhas number 9, Lepik, puhas number 9, Tam, puhas number 9 ja sinna juurde on siis veel Laur, kes on siis ka järelikult puhas number 9, et siis
Laur on puhas keskmängija.
Et ta seal näiteks ongi noh, see sama Lepik Tam, väga sarnase tüpaasiga mängida Eesti liigas, et ta seal siis näiteks ei tahtnud seda mingit ojama mingisugust teissugust asja või kellegi kolmanda mingisugust teissugust stiili. Et see nalle natukene viitab ka sellele, et võibolla siis see mäng saab ka olema see, kus hakkame äärtelt senderdusi uhama no, soovi korral või no, eelduse korral ja et seal peavadki olema suured mehed ees ja seda mingisugust no, X-i pakub just. Sinna Oliver Jürgensne.
Ja Laur. Laur no, ja Laur ja Jürgens, ta sõltuvalt. No just.
Ei, Jürgens on võib-olla rohkem see jah. Mööda maad seal hegelda jaoks.
See võib vabalt niimoodi olla, jah. See tundub isegi loogiline. Aga noh, tegelikult räägime nüüd keskväljast.
See on täiesti lahtine.
No seal sõltub, üks asi ma arvan ei ole lahtine. Ma arvan, et Martin Vetkal alustab alumise poolkaitsena.
Selles mõttes on lahtine, et sul tavapärasest kolmikust on kaks puudu, ehk siis
käit on puudu
ja tõenäoliselt noh, Konstantin Vassiljevi algkoosseisu kõlbulikus noh,
ma oleks
ja, ei, no, ei see ei ma, ole loogiline
ma oleks ütlema, ausalt, ma oleks siis üllatumaks päris pahane, nagu, kui siin Vassiljev alustab sest et see minu mõelest see nagu ei ole vastutustundlik hetkel no. Üks kõik kui head on, jällegi see ka, et ma arvan, et sellises seisus Vassiljevi tõhusus vahetuses sekkudes vajadusel on oluliselt kõrgem kui alustajana.
Keegi ei tea täpselt, mis seisus Vassiljev on peale Vassiljev enda. See on väga oluline ja noh, siin tähendab, see ei ole nüüd see klassikaline olukord, oleme ausad, ei olnud laupäevane Flora Paide mäng, see klassikaline olukord, kus klubi võtab mängijast viimase sellepärast, et punktid on kõige tähtsamad. Noh, me oleme ausad, me teame, et selles olukorras, kui koost, noh, Flora hoidis Vassiljevit. Ega nad ei oleks teda kuidagi forseerinud.
Aga ma rääkisin Vassiljeviga, ikkagi probleem on see, et ta on peamiselt tegelenud jooksmisega ja võistkonnaga väga vähe teinud. Siis praegu on...
Eks need päevad praegu pool Austrias näitavad, mis on tema roll. Loogiline on see, et see on vahetusmängi roll. Noh, Vetkal alustab. Ma arvan, see on üks kõik, mis muidu vaatad, teist on see kindel. Ja mul on tunne, et Markus Soometsal on päris head alustamisvariandid, sest Soomets ei pea mängima seda alumist, ta võib mängida ka emba kumba muud nii-öelda töömehe rolli. Ja siis on küsimus, et kas seal on see Kevor Palumets, on see Markus Poom või on see Mihkel Ainsalu. Kusjuures, noh, mõnes mõttes on Markus Poom tundub kõige loogilisem. Tal on kõige rohkem kogemusi neist koondise tasemel. Ta mängib praegu ikkagi ka kogu aeg noh, regulaarselt. Oleks nagu see loogika, aga noh, tegelikult seal on päris palju lahtisid asju.
Ütleme niimoodi, et kõige parem mänguline vorm kõikides keskpoolkaitsetes, kes on siis Vassilje, Vainsalu, Vetkal, Soomets, Poom, Palumets, on tänasel päeval Mihkel Ainsalul. Mängulisest vormist räägime. Poom on olnud palju koondisest, ta on saanud võimalusi, ta on ka standardite peale väga hea mees, kui
see võib olla väga oluline nüans.
Ja mis on siis Vetkal ütleme see, mis ta sügisel tegi, noh, ma arvan, ta tegi oma luksed nii lahti, et seda ust Vetkali, väga lihtne kinni jälle panna.
Vetkali kohta võime siis öelda, et rääksin ka temaga eile, et ta on siin viimased mängud mänginud mingid, noh, näpotsaga minutid vahetusest tulnud ja vahepeal jätsis vahele ka mäng, et tal oli väike põlve probleem, mis oli lihtsalt sõike löök põlve tagumisse otse. Mitte midagi hullu, ise ütles, et igasugune statistika näitab, et ma olen nagu heas hoos, kõik on tip-top, et selles mõttes see nagu...
Siin nagu mängu praktikast ei ole mõtet. On, ja poomi standardi võimekus on arvan oluline asja. Mm-hmm. Poom, Vetkal ja siis, noh, Ainsalu, kui tahad võimsust.
Ainsalu tegelikult jalg on ka hea.
Soomets, kui tahad No, aga noh, Ainsalu toob väljakule võimsust. Ja, ta on võimas
sirgjoonelisus.
Soomet siis, kui sa tahad sellist, noh, kuidas öelda, noh, tormamist. No, Soomet oskab tormata ja võtab olukordi, noh, lahendada. Ja Palumets siis, kui sa tahad äkki mingit sellist väikest X-faktorit. Sest et Palumets puhul me nägime seda ka seal talvises mängus Rootsiga, et noh, tema on neist vastase kasti silmsegi kohti.
Ikkagi ainukene mees, kelle koondise saldo on 1-1 praegu, eks?
Ja Palumets...
Aga ma arvan, Palumets
on roll... veel.
On me veel üks mees. Praegu ma mõtlen hetkel.
Praegustest ei ole.
Ja, hetkel.
Muidu on Jaanus Sirel ka.
Ja, Jaanus Sirel. Hetkel ma mõtlen.
No, Palumetsa puhul, mis on ikkagi see ülitugev jaanuari etteaste ja laagre eelkõige, kus ta mängis end häberliaks väga hästi pilti. Ja see, et ta on praegu ikkagi no, enam-vähem stabiilselt Belgia esiligas mänginud, oli ka paar nädalat tagasi algkoosseisus.
Viimases mängus häberli, istus.
Äberli hindab teda. Mm-hmm. Ma ütlen, Äberli hindab teda ja Palumets alg koosseisus, mind ei üllata.
Mind natuke üllataks. Okei, okay, jääme siin eri arvamuse. Just alg koosseisus üllataks, et ta väljakule saab. Selles ma olen üpris kindel, kui vaja on loogust.
Ja keskväli siis, aga siin ka tuleb rõhutada seda nüüd, et kõiki neid plaane, mida muidu me oleme harjunud koondise mängude puhul tehaks 90 minutiks, seekord peab peatreener arvestama võimalusega, et tuleb lisaaeg. Ehk et siin näiteks ka Vassiljevi võimalik väljakule toomine vahetusest. Mis minutil on seda võimalik teha? Kas on laual variant, et sa tood Vassiljevi 65. Platsile teadmises, et sa pead ta 100. Minutil välja võtma, näiteks? Mm-hmm. Noh, see, ja, aga noh, see olukord, mis üldiselt on jalgpallis, oleks absurdne, siis antud mängus võib see olla täiesti põhjendatud käik. Täiesti põhjendatud ja loogiline käik.
Et kui see mäng lõpeb, ütleme meil 90 minutiga ja siis noh, Häverlil on palju tehtud etteheited, et kas ta ei julge või ei oska nagu teha muudatusi, mis minu mõelest viimaste mängude valguses vahepeal tõesti selline mulje jäi, et noh, et vahetada võib ka. Aga viimaste mängude puhul ma küll ei oskaks nagu seda etteheita, et siin nagu on ta neid lükkeid teinud küll ja päris julgeid, eks ole toonud siin noori mehi sisse ja kõike. Aga et kui ta ütleme näiteks 75. Minutiks ei ole veel teinud ühtegi vahetust, siis noh, tuleb vaadata ka, mis see seis selleks hetkeks on.
Ja,
et see võib täiesti vabalt sellest tulema.
Aga samas ründavad vahetused, siis on veel, noh, muidugi nagu me rääksime edurivis, aga no, siis on veel pingi pealt on võtta ainult eraväär. Ma eeldan, plassi siin jauski alustab pingi pealt, aga noh, tema näol on kindlasti võimalik tuua siis äärele teravust. Noh, täiesti ei välistaks, et siin Jalski pannakse põhisse, aga noh, tundub no, ebatõenäoline.
Variant on, variant on, ma arvan, et sõltub siin praegu jah, et
mis jällegi, mis Austrias näeb.
Mida ei näe ei meie, ega mida ei näe poolakadega, mis ongi
just.
Ütleme, et väga...
Aga no, minu jaoks see jällegi, kui me siin rääksime nagu häberli mingitest teatavatest lemmikutest, siis siin Jalski alustamine just nimelt selle tõttu mind väga ei üllataks tegelikult. Mm. Loogilisem oleks see minna kahe kaitsväärega, aga et on seal see Jalski oleks, see ei oleks minu jaoks üllatus. Et just hoida mingit teravust.
Aga mis on veel selle Vassiljevi puhul? No kui Vassiljev vähegi tunneb, et see jalg on natukenegi, siis mina ei imestaks ka seda, kui Vassiljev on valmis võtma väga suuri riske, et kui treener soovib, et ta mängiks, siis seal arstid ja füsiot teevad, mis iganes on võimalik teha, ja. Et ta kuidagi liikuma pannakse ja ta naalt koosseis ja ta mängib kogu mängu.
Selle nurga...
Tehaks sama, mis tehti Raio Piirajaga enne esimest mängu Wembley.
Kui sa nüüd selle nurga ütled, et noh, kas Vassiljev oleks valmis, ma ei tea, riskima kas või terve järgneva hooajaga, siis ja kindlasti.
Aga... Karjääriga.
No karjääriga, jah. No oleme ausad, see siis oleks juba, eks ole enam-vähem lõpp ka vist. Võibolla, äkki, ei tea. Ta mängib 45-selt ka. Aga minu jaoks no, natuke liiga palju küsimärke on nagu see, et sellises... Ja ütleme, et siis ta ikkagi selgub viiendal minutil, et ta ei saa. Ja, aga, ta läheb uuesti midagi. Kas see on riski väärt? Minu mõelest sellises mängus
olukorras, kus on viis vahetus, siis jällegi... Kui homna hommikul trenn Austrias läheb hästi, jalg töötab Vassiljev, et saab trenni normaalselt kaas teha. Noh, miks sa ta põhist välja jätad siis? Jällegi, noh, me ei tea, mis seal praegu seis on. Aga sellised valikud on jalgpalli juures tavalised. Ja tegelikult ka säärased vaidlused, et ole... noh, kust ja, võtta kogemust, kust on... võtta noorust.
Ja me saame, arutada. Me lugesime
kas mängida
ette...
võimsuse peale, kas mängida, noh, et kas Jürgensi teravust on põhikoosseisu vaja või on see parem tuua vahetuses sisse. Kas siin Jalski ääreosavus on vaja põhikoosseisu või on parem tuua vahetuses sisse. Kui kaitsvalt minna mängima, kuidas selle esialgse eeldatava poola survega hakkama saada või kas, noh, millil peaks olema vastuplaan sellele, kõik need asjad ongi noh, arutamise objektid ja noh, see, et mingites otsustes peatreener paneb mööda, ma arvan, see on suhtes paratamatu. Igas jalgpalli mängus juhtub seda.
Ja, nii, aga mängijad panevad mingit otsustega mööda väljakul. Aga Vassiljevi kohta lihtsalt ma ütleks nagu veel lõpetuseks nii palju, et minu, mulle tundub, et minu arvamus tema kasulikkusest, kasutegurist algkoosseisus natukene lahkneb praegu teie omast. Aga see selleks... mis on positiivne praegu on see, et me praegu oleme siin rääkinud, mis me tund aega peaga oleme juba rääkinud, eks ole sellest, noh, ütleme viimased pool tundi sellest, et millised valikud meil on, kas me tahame seda teist, mida see mängija pakub, mida too mängija pakub. Meil on vähemalt need valikud olemas, minu mõelest meil on praegu, kui ma vaatan seda koosseis, siis noh, ma ütlesin siin võibolla sellised, noh, Peetsoni haiguseks ole, Tõugias, Hussar, noh, sellised ainsad, keda saab nagu üldse kaaluda, et keda võidaks välja jätta nagu ülejäänud, sest ma küll ei oska öelda, kõigil on midagi pakkuda ja seda olukorras, kus me lugesime, sa lugesid, sul läks kaks minutit, et need nimed ette lugedaks on enne. Et tegelikult, ja need on ikkagi noh, nagu põhimehed, et minu meelest see koondise üldine pilt, kui me nüüd korraks hüppame tagasi selle juurde, mida Ott õigesti ütles, et ärme palun nüüd defineerime siin, ma ei tea, mingit ette ära järgmist kümnendit, eks ole, selle mänguga, et kui siin ei võida, siis on kõik pekkis, siis oleme sellel mis kursil see oli, eks ole, ma ei saa välja öelda, lapsed ka vaatab. Aga et meil on praegu natukene ikkagi paremini just tänu ka nende noorte lisandumisele, mis omakorda motiveerib, ütleme, noh, näiteks sellised ainsalu tüüpi mängijaid ka, eks ole, et sa pead ikka nagu kõvasti vaeva nägema selleks, et koosseisu mahtud.
Üks asi, millest praegu pole absoluutselt räägitud, räägiti talvel. Meil on uue Davi treenerid koondisel, mis tähendab seda, et see laager praegu on teistsuguse, natuke teistsuguse tonaalsuse hoiakuga ilmselt ja ka see nõu, mida saab häberli oma abilistelt, on kindlasti teistsugune. Mm-hmm. Et Norbert Tur, Ervin Garsi kindlasti ei anna identset nõu, kui annavad Jürgen Henn ja Joel Lindpere.
No Garsist me oleme juba rääkinud, eks ole?
No vahe pole, mis neil on, aga see on teistmoodi.
Ma ei taha alvasti öelda, aga see on natukene see, et noh, nüüd sul on nagu üks abitreener peaaegu, et juures nagu, et kes Lindpere roll, eks ole see mängijatega suhtlemisel ja noh, ma... No,
Jürgen Henn, Eesti parim treener. No.
Ja, kelle puhul minu mõelest ka just on olnud see man-managementi oskus ilusas puhtas eesti keeles öeldun, eks ole? Eks siis see nagu, et näha, milline mängija on sel päeval hea, kuidas neid saada nendest ka kogenud mängijatest veel midagi ekstra kätte, et minu mõelest sellest on väga tugev olnud aastaid juba. Ega Flora ei oleks muidu meistriks siin tulnud järgemööda, eks ole? Et see on nagu veel selline jokker.
Saate lõppu väike ennustus tunnetus siis. Ott, mis sa mõtled, mis sa tunned, mis sa arvad, kuidas meil läheb?
See on nagu suht narr on tegelikult seda asja ennustada.
No, räägi siis oma ootustest, lootustest, no, mis iganes. Sa võid ka ennustada või soovida seda, et näiteks
lahing see ei mängi arvutakse. Lahing antakse, ausalt. See on, et õnnestub anda lahing, ma arvan, ja no, see lahingu tulemus võib olla väga mitmekesine. Aga et õnnestuks anda korralik lahing, et ma arvan, see on minu mõelest kõige mõistlikum asi, mida meeskonnalt nõuda.
Ja, seda võib nõuda.
Ja.
Seda võib nõuda, tulemust me ei saa nõuda.
Tulemust ei saa nõuda ja. Sellises mängus. Noh, vastane on selgelt tugevam.
Aga tulemust, ma nagu tahaks, et kõik vähemalt nagu julgevad või ei häbene oodata ja loota. Muidu ei ole nagu mõtet seda mängu üldse vaatama ja. Hakata.
Et tulemust tuleb loota, ja. Lahingut tuleb nõuda.
Just. Mina olen alati... jalgpalli puudutavast asjades paduoptimistlik.
Peabki olema.
Ja ma loodan, et ka kogu koondis on, mul on tunne, et kogu koondis on, nad teavad, mis on kaalul, nad teavad, et seda on võimalik võtta ja ma tõesti siiralt loodan, et me ei näe ei vaimset ega mingisugust teist läbi põlemist, mida me nägime möödunud aastal ja kui tõesti see algus ära kannatada, et ei lase omale kiirelt, et seal tõesti kõigil on ninast veri väljas üks kõik mis hinnaga, et siis need mehed annavad lahingu.
Mille poolest see mäng erineb, et ma arvan, et ei ole väga olnud Eesti koondisel varasema ajaloo jooksul, võib isegi niimoodi öelda, kohtumist, noh, ütleme kaalukat kohtumist, kus selle psühholoogilise poole roll võib olla nii suur nagu nüüd ülehomme varssamis. Sest et just nimelt noh, see teadmine, et kaotaja jaoks on kõik läbi, noh, saab painata ikkagi enne kõik olema ausa Poola meeskonda. Ja sellises situatsioonis Eesti meeskond, kus vastasel on säärane surve kuklas, esialgu see peal ei ole. Peal on siis, kui on 30 minutit mängitud ja seis on 0-0 ja kui on 60, siis on see kuklas juba väga suur. Aga me ei ole sellises mängus ise parem osalenud. Et selles mõttes tõsingul see, et Eesti koondisel kogemusi säärase olukorra jaoks, noh, sisuliselt ei ole. See on asjade reaalne seis. Aga samas Poolal on olemas kogemused nii säärasest olukorrast läbi tulemise osas. Nad on Euroopa meistrivõistlustel näiteks 2016 ju võitsid 8. Finaali penaltiseeres. Aga neil on ka kogemused säärastes olukordades põrumis osas.
Ja neid on rohkem.
Nende ajaloolises mälus.
Ja no, neid on rohkem.
Kodusel EM-il alagrupist mitte edasi saamine. Mm. Noh, mis oli nende jaoks ikkagi selge põrumine.
Poola on ikka mitmel suurturniiril tegelikult olnud üks nagu märkimisväärseid põrujaid, kui sul on keskmiselt suhteliselt kõrge tase ja selline staar nagu Lewandowski. Siis selle kohta ja just enne kõik minu mõelest Poolas osatakse ka seda väga hästi, millis inglased muidugi on igavesti, mitte ainult Euroopa, vaid ka maailma meistrid ilmselt, et oma koondi selle tarbetute pingete peale panek ja arusaamatud asjade nõudmine ja siis nende tampimine, kui nad miski pärast ebarealistlike lootusi ei täida, minu mõelest Poolas osatakse seda ka suurepäraselt.
Ilmselt Poola saab aru, et nad on tegelikult Lewandowskile noh, ütleme niimoodi, korraliku finaalturniiri võlgu, aga noh, vaata, kui Argentiina koondis 2002 Kataris suutis selle nii-öelda võla messiga ära õiendada ja tegelikult aasta varem Copa Ameerikaga tehti algust, siis noh, Poolal, ega nad vaatavad Lewandowski passi ja saavad arvata, ega neid võimalusi väga palju enam ei ole, pluss noh, MM-il jõudmine pole alati 100% kindel ka. Et see surve neil on, see, noh, kuidas öelda, natukene vast suurendab Eesti lootust.
Mulle tuli lihtsalt meelde selle mängu eel üks aastates tehtud intervju, tegin selle intervju Hiiumaal, tegin selle intervju Ragnar Klavaniga ja mängis ta toona Bundesligas, oli suve veetmas ja küsisin talt, kes on nagu kõige keerulisemad ründajad, keda sul on seal vaja katta. Toona oli Lewandowski väga aktuaalne nimi. Et ei, mitte Lewandowski, et Stefan Kiesling on palju keerulisem ja ma arvan, et see on niisugune paslik mõte, millega siit edasi liikuda. Tänase 259. Pikette ise järjele saate töiteeni Kasper Eester, Kristina Kangur, Ott Järvela.
Kas Varsavi, tulemusest Varsavist sõltub ka, et äkki teeme reedel ka saateme?
Tulemusest sõltub palju. Selles mõttes, mis saab edasi, seda näeme, aga selge on see, et Sokernetist saate lugeda kõike olulist, mis puudutab koondist. Ott läheb koha peale, meil siin juba intervjuusid on tulnud, ilmunud, ilmub veel lähipäevil, nii et lugege, hoidke pilku peal.
hoidke lippu kõrgel on minu sõnum Eesti meestel. Nii lihtne ongi.
Ja lõpetuseks siis ei midagi muud, kui et Eesti EM-ile adjö.